Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tertunda beberapa hari, yaitu tentang tema sejarah dinasti Umayyah. Di episode keempat ini, sebelumnya saya menyebut segmen, tapi lebih enaknya kita menggunakan episode saja. Di episode keempat ini kita akan membahas tentang sejarah dinasti Umayyah dengan episode ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu naik tahta. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana langkah politis yang dilakukan oleh Muawiyah ibn Sufyan pada saat perang Siffin dan pada saat perundingan. Jadi antara Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan jubirnya Amr bin As melawan pihaknya Sayyidina Ali dengan jubirnya yang sepuh nah, yaitu Abu Musa Al-Ansari. Teman-teman bisa mereview atau mengulang sejenak pembahasan kita sebelumnya di episode sebelumnya. Duh, berbelit-belit bahasanya. Baik teman-teman, kita tahu setelah hasil perundingan yang ya bisa dikatakan penuh dengan intrik politik, perundingan yang kontroversial antara Abu Musa dengan Amr bin As, situasi politik internal saat itu membuat kondisi umat Islam menjadi tidak menentu. Akhirnya ya kemudian banyak perpecahan, banyak timbul perbedaan yang semakin meruncing. Begitu banyak intrik muslihat hingga kemudian terjadi konflik-konflik yang sporadis atau pertempuran dalam skala kecil maupun pertempuran yang masif besar terjadi antara para pemuka kaum muslimin kala itu. Dan yang terjadi setelah peristiwa tersebut, kita tahu kemudian melahirkan perpecahan yang besar di kalangan kaum muslimin yang eksesnya tetap terasa hingga hari ini. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya konflik Sunni Syiah yang dalam tanda kutip mencoba dipertahankan oleh sebagian umat Islam saat ini, ya itu memang lahir dari apa itu konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi tentu saya mengutip pernyataannya seorang cendekiawan muslim, yaitu Yahya Haji Ulil Absar Abdullah, ya, tokoh Jil, tokoh jamaah Islam liberal, yang mengatakan bahwa tidak baik, tidak bijak kita mengungkit-ungkit luka masa lalu. Yang terpenting adalah sekarang kita bergandengan tangan sebagai satu identitas, satu entitas, yaitu umat Islam. Dan demikian pula kita tahu kemudian melahirkan banyak sudut pandang dari konflik tersebut atau banyak perspektif dan informasi yang simpang siur terkait peristiwa pada periode antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah tersebut. Dan sudut pandang perspektif tersebut tentang rangkaian peristiwa yang terjadi pada periode tersebut tak jarang juga kemudian menegasikan atau membuat perbedaan yang runcing antara kaum umat Islam. Terkait hal tersebut, untuk menghindari perdebatan, kita sebagaimana yang saya tegaskan di pertemuan sebelumnya, di episode sebelumnya, kita hanya mencoba menurut melihat secara objektif dalam sudut pandang historical, dalam sudut pandang sejarah. Dan kita hanya mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum akhirnya Muawiyah itu berhasil menaiki tahta khalifah. Kan segmen kita episode kita kali ini tentang Muawiyah itu naik tahta. Dari judulnya saja sudah kelihatan sangat nuansa kerajaan banget. Jadi agar lebih, ya seperti yang saya sebutkan bahwa mungkin ada banyak peristiwa yang disangsikan sebagai satu kelompok mengatakan tidak benar yang saya bilang, kita hanya mengambil peristiwa-peristiwa yang secara historical memang hal yang tidak bisa dinafikan. Peristiwa tersebut antara lain wafatnya Ali bin Abi Thalib dan naiknya anaknya yaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah kelima. Jadi teman-teman, kadang kita akan melihat khalifah Rasidin itu sampai 4 saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya benar sih, secara de jure itu ya memang 4 tadi, tapi ada satu tokoh yang bisa dikatakan kita selingan dan juga sebenarnya memiliki andil besar dalam apa ya, semacam dinamika politik politik peradaban umat Islam, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau dipilih, maksudnya Hasan bin Ali itu dipilih para pendukung Ali bin Abi Thalib di Kufah yang saat itu menjadi ibu kota umat Islam dan di wilayah-wilayah sekitarnya. Namun kita tahu ketika Muawiyah mendengar berita duka tentang wafatnya Sayyidina Ali, beliau tidak mau ketinggalan, langsung mendeklarasikan dirinya itu sebagai khalifah di Yerusalem pada tahun 660 Masehi. Kalau kita buka bukunya, merujuk pada bukunya Ayman Garon, yaitu Turning Points in Middle Eastern History, terbitan 2016. Kita tahu sebelumnya Muawiyah membuat manuver politik yang luar biasa, yaitu dengan mengutus Amr ibn As, dan Amr bin As memenangkan perundingan antara dia dengan Abu Musa al-Ansari. Ya meskipun banyak umat Islam yang tidak menerima saat itu, paling tidak itu menjadi sebuah langkah yang besar, menjangkah besar dari Muawiyah yang sebelumnya hanya gubernur di Damaskus, kemudian bisa disaingkan dalam masalah politik, maksudnya kepada sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meski di Damaskus, teman-teman, jumlah kaum muslimin itu masih minoritas karena Damaskus itu setelah takluk dari wilayahnya Romawi kemudian masuk ke apa itu pemerintahan Islam, itu masyarakatnya masih sangat majemuk, sangat heterogen. Akan tetapi meskipun begitu, Muawiyah mendapat dukungan juga dari Mesir dan Palestina, kedua wilayah yang dulu kita tahu Mesir dan Palestina ditaklukkan oleh Amr bin As yang sekarang menjadi pendukung utama Muawiyah, jubirnya bisa dikatakan. Dan adapun di Mekah dan di Madinah, masyarakat tetap berusaha netral dan menjaga jarak dari konflik itu. Tapi kalau kita merujuk pada tulisannya Hiti, Polibki Hiti, masyarakat Mekah itu khususnya sebenarnya mereka itu memiliki kecenderungan memihak kepada Damaskus, maksudnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka tersebut umumnya adalah kelompok yang masuk Islam paling akhir, yaitu ketika kota Mekah sudah dikepung dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maksudnya peristiwa Fathu Mekah itu kan, ya kita bisa mengatakan sebagian umat, sebagian saat itu masuk Islam. Ya karena kalau bahasanya menyindir itu, cahaya Islam itu sudah terang banget. Maksudnya ya mereka masuk Islam karena kepepet. Maksudnya mereka ke agama Islam itu lebih karena pertimbangan strategis, bukan karena seperti para sahabat yang masuk Islam sedari awal. Mereka masuk Islam dengan kesadaran spiritualistik. Itu kalau katanya Hiti dalam bukunya History of the Arab. Sebagaimana Muawiyah, mereka, maksudnya masyarakat Mekah itu juga masih memandang situasi politik Islam dari perspektif kesukuan atau asobia, sehingga mereka melihat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu adalah representasi dari kepemimpinan Bani Hasyim atas mereka. Terlebih setelah wafatnya Sayyidina Ali, masyarakat Irak dan Iran secara aklamasi memilih Hasan bin Ali sebagai penggantinya. Ya teman-teman, kita tahu Nabi alaihissalatu wassalam sebelum diangkat menjadi nabi, maksudnya sebelum lahir itu, masyarakat Mekah itu kan terpecah antara pihak banyak, tapi yang terkenal itu antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah. Bisa didengarkan di podcast saya tentang sejarah Nabi alaihissalatu wassalam, leluhur nabi. Saya membahas panjang lebar tentang itu. Akan tetapi kembali, Hasan bin Ali memahami sepenuhnya yang sedang terjadi itu, maksudnya konflik saat itu. Dan kita tahu kebijaksanaan Hasan bin Ali, tidak ada satupun kelompok yang meragukannya. Meski secara kalkulatif jumlah pendukungnya itu jauh lebih banyak dari pihaknya Muawiyah, namun ia mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin secara seluruhnya. dan berusaha untuk tidak memperuncing permusuhan yang berlandaskan isu-isu asobia tersebut, maksudnya isu-isu kesukuan yang kita tahu mungkin bisa berpotensi besar membelokkan makna kepemimpinan dalam tradisi kaum muslimin yang sebelumnya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk pengganti secara mutlak. Mungkin hikmahnya agar umat Islam itu bisa melihat ke diri masyarakat Islam sendiri mana yang lebih pantas. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengikat perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perjanjian damai itu dibuat hanya berselang 3 bulan sejak dilantiknya Hasan bin Ali sebagai khalifah oleh kaum muslimin. Jadi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, teman-teman, bahwa kepemimpinan setelahku, kata Nabi, itu bentuknya kerajaan. 40 tahun kemudian berbentuk kerajaan. Dan ketika Hasan bin Ali memimpin itu menambah 4 bulan sehingga benar-benar menggenapi apa yang dinubuahkan, yang disabdakan Nabi SAW tentang 40 tahun kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Itu perjanjiannya. Jadi Hasan itu membuat menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada tampuk khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan beberapa pokok perjanjian. Beberapa isi pokok perjanjian tersebut antara lain, Hasan bersedia mengakui kekhalifahan Muawiyah dengan beberapa syarat. Di antara syarat-syarat yang diajukan Hasan adalah Muawiyah tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang dulunya mendukung Hasan, seperti masyarakat Irak dan Suriah, serta Muawiyah mau memaafkan dan menjamin keselamatan mereka. Kursi kekhalifahan setelah Muawiyah harus diserahkan kepada pilihan umat, bukan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian pajak dari Ahwaz, salah satu distrik di Persia, diperuntukkan bagi Hasan, dan Muawiyah harus membayar kompensasi sebesar 5 juta dirham dari bendahara Kufah, memberi 1 juta dirham setiap tahun untuk Hasan dan 2 juta dirham untuk saudaranya Hussein. Jadi beberapa perjanjian itu kalau kita garis besarkan adalah Sayyidina Hasan mencoba untuk selain juga memberi kenyamanan, maksudnya memberikan keamanan atau jaminan terhadap dirinya, jaminan keamanan terhadap dirinya yang menjadi lawan politik Muawiyah, dan juga pendukung-pendukungnya dari kalangan Irak dan Suriah. Beliau juga tetap mempertahankan kemaslahatan umat Islam dengan meminta kepada salah satu syaratnya kepada Muawiyah, yaitu jangan mengangkat penerusnya dari kalangan Muawiyah sendiri, harus dikembalikan kepada umat Islam. Kita tahu Muawiyah memang sebelumnya sudah mengkampanyekan atau mengiklankan agar orang-orang itu menunjuk, atau bisa lebih tepatnya itu menyetujui agar anaknya Yazid itu mengganti khalifah setelah Muawiyah, menunjuk Yazid sebagai putra mahkota. Hasan tidak ingin seperti itu, karena semua orang tahu Yazid bin Muawiyah itu bukan seorang yang pantas menjadi seorang untuk memimpin umat Islam. Kemudian teman-teman, syarat-syarat tersebut disetujui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Jadi Muawiyah itu datang ke Kufah guna menandatangani perjanjian damai sekaligus menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Hasan. Dan tahun itu kemudian kita kenal sebagai tahun persatuan atau Amul Jamaah, karena tidak ada lagi dualisme kepemimpinan seperti sebelumnya, seperti yang antara pihak Ali dan pihak Muawiyah yang juga bisa merembet menjadi konflik antar antar suku, konflik asobia. Perjanjian damai tersebut dinilai oleh Muawiyah sebagai bentuk pengakuan atas kekhilafahannya dengan penyerahan khalifah dari Hasan bin Ali. Muawiyah kemudian secara de facto dan de jure menjadi khalifah umat Islam, memindah ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Maksudnya dari Kufah ke Damaskus, karena saat itu pendukung, sebagian besar pendukung Sayyidina Ali itu di Madinah. Beliau juga, Muawiyah juga mengganti sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki. Sebagaimana diketahui teman-teman, for your information, sejak masa Abu Bakar hingga periode Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, para khalifah itu dipilih langsung oleh rakyat dan menjalani kehidupan seperti ya kalangan orang biasa. Kita tahu banyak kisah-kisah tentang kesederhanaan Abu Bakar, kesederhanaan Umar, ya Utsman mungkin agak agak tinggi lah taraf hidupnya karena memang dia orang kaya, dan Ali juga orang yang ya sederhana, bahkan cenderung miskin. Dan itu semua berbalik 180 derajat ketika Muawiyah memimpin. Masalah-masalah yang sebelumnya ditentukan dengan bermusyawarah, yang ya itu bisa dikatakan demokrasi, berubah menjadi sistem kerajaan. Khalifahnya Muawiyah hidup bermewah-mewah. Mereka meniru sistem pemerintah itu ala kerajaan, ala Imperium Romawi dan Persia. Yang sebelumnya khalifah sebelumnya mereka yang empat itu, mereka tinggal di rumah sederhana, memenuhi kebutuhan hidup sendiri seperti pergi belanja ke pasar. Kita tahu kisah Sayyidina Umar mengangkat gandum untuk diangkat sendiri di bahunya untuk seorang janda. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib menimba dari sumur seorang Yahudi agar dapat kurma untuk dimakan oleh keluarganya. Kan tapi itu semua berubah. Mereka juga, maksudnya para khalifah, memperbaiki rumah atau peralatan keluarganya sendiri. Persis ya seperti yang dilakukan kebanyakan umat Islam. Kan tapi Muawiyah berbeda, ya hidup dengan layaknya seorang raja, membangun istana di dalam benteng, memiliki banyak pembantu, banyak kodim, bergelimang kemewahan, kemudian berpengawal lengkap dengan kekuasaan mutlak. Muawiyah pun menyebut dirinya sebagai Khalifatullah atau wakil Allah di bumi. Ya, suatu istilah yang kemudian diwariskan, dipakai oleh para khalifah periode-periode berikutnya. Itu saya kutip dari beberapa sumber yang objektif. Saya kira itu dulu teman-teman episode kita kali ini tentang dinasti Umayyah, yaitu pada episode Muawiyah naik tahta. Di episode berikutnya dengan tema yang sama, kita akan membahas pertemuan kelima, kita akan membahas tentang bagaimana lahirnya ide atau klaim dari Muawiyah untuk mengangkat Yazid itu sebagai putra mahkota, mengangkat Yazid sebagai khalifah lah. Begitu. Apa saja yang melatar belakangi atau yang bisa dikatakan mustahil saat itu, karena umat Islam saat itu tentu menolak dengan keras yang namanya asobiyah atau fanatisme kesukuan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.